Слухайте далі заголовки.
Далі заголовки.
Холодний аналіз головних подій тижня
на громадському радіо.
Паніка та істерика в Криму. Росія буде змушена обрати мир.
Це програма «Далі заголовків» на громадському радіо. Мене звати Влад Бундеш. Розпочала її Вікторія Єрмолаєва. А сьогодні говоримо із Ольгою Коришко, постійною представницею президента України в Криму. Пані Ольго, вітаємо.
Вітаю. Дуже рада бути у вас.
Навзаєм. І дуже цікаво саме з вами обговорити, розібратися, що ж насправді зараз відбувається на окупованому півострові. Крим цієї ночі знову атакували дрони. В Керчі повідомляли про вибухи, про пожежу на аеродромі, про величезні черги в сторону Першинського мосту на виїзд, і також про перебої зі світлом, з водою і все решта. Можливо, у вас є ще якісь дані про те, якою є ситуація станом на сьогодні, після останніх ударів Збройних сил?
Ну, власне кажучи, ситуація, яка зараз відбувається в Криму, добре висвітлюється, і завдяки Збройним силам України, різним підрозділам, також завдяки засобам масової інформації. Звичайно, є деяка інформація від місцевих жителів, коли ми дізнаємося вже про результати. Наприклад, перебої з електроенергією не були якби підтверджені одразу, стало зрозуміло через деякий час, коли почалися скарги на відключення електроенергії. За останніми подіями, ті, які відбулися сьогодні вночі, це про ураження декількох кораблів, які, власне кажучи, були призначені для розгортання системи ППО для захисту так званого Керченського мосту. Ця інформація повідомлялася російськими засобами масової інформації декілька днів тому, що буде і президент Володимир Зеленський це говорив у своєму відеозверненні про те, що ці системи будуть стягувати до Кримського мосту і також до Москви. І, власне кажучи, частина із цих систем, які намагаються стягнути, була вражена.
Угу. Ось коли ми бачимо такі повідомлення стосовно ураження в Криму, це не поодинокі випадки, і насправді це вже певна така, можливо, навіть система. Чи прийдеться нам зараз уже говорити про те, що ми бачимо справді створення і впровадження кампанії щодо ізоляції півострову, і як це впливає безпосередньо на російську окупаційну владу там?
Почну з першої частини. Багато військових аналітиків і тих, хто прицільно слідкує саме за військовою компонентою, вони вже давно говорять про цю таку системну дію України стосовно звільнення Кримського півострову проти Російської Федерації. І тут ми можемо говорити не тільки про цей рік і про події червня 2026 року, а й про події, які відбувалися спочатку повномасштабного вторгнення. Якщо ви згадаєте про події 2023 року, потім інші події, які і дії української влади, які стосувалися, скажімо так, дестабілізації саме військового потенціалу Російської Федерації на території Кримського півострову, наші вдалі дії стосовно Керченського мосту. Тому, звичайно, ми можемо говорити про системність цих дій. І я думаю, що важливим аспектом, на який варто звернути увагу, про те, що і окупаційна влада Російської Федерації вже починає розуміти, що це саме системні дії. Тобто вона визнає про те, що це системні дії України. Чому це важливо? Бо російська влада серйозно не сприймала, не коментувала тривалий час події, які відбувалися. І це був також певний сигнал. Ну, тобто після певних дій відбувалася певна стабілізація, на їхню думку, і тому вони могли сприймати це як одноразові акції. Але зараз ці події показують, що Україна системно здійснює роботу по тимчасово окупованій території.
Президент сказав, що ця операція чітко прорахована, і що Київ сподівається на підтримку партнерів. А також в тій самій заяві якраз була фраза з початку нашої програми «Росія буде змушена обрати мир», це так сказав Володимир Зеленський. Чи пов'язані ці дії із новиною, яка була про затвердження 40-денної операції впливу СБУ на Росію, теж яку оголошував президент? Чи Крим – це частина цієї операції СБУ?
На даний момент я не можу це коментувати. Я думаю, що подальші події покажуть, чи пов'язані вони, чи не пов'язані.
Якщо говорити про те, що можна розповідати, яка з новин зі звернень кримчан, чи яка з розмов з кримчанами останнім часом вразила вас найбільше? І про що говорять місцеві мешканці?
Місцеві мешканці говорять, скажімо так, якщо взагалі говорити про настрої в Криму, і це цікавить дуже багато людей і тут, і, звичайно, вже, скажімо, увага міжнародних партнерів до цього направлена, то ми системно відслідковуємо, скажімо так, ті суспільні настрої, які перебувають в Криму, і я завжди в цій розмові говорю про один важливий компонент, який варто враховувати. Що не варто очікувати великих публічних проукраїнських висловлювань або позицій не через те, що їх там немає, а через те, що за 12 років тимчасової окупації, особливо після початку повномасштабного вторгнення, Російська Федерація побудувала таку систему контролю за мережею. І я думаю, що ви як медіаресурс, який системно висвітлює ці події, також це бачили. У нас зростає кількість людей, які піддаються адміністративному переслідуванню за так звану дискредитацію Збройних сил Російської Федерації. І це означає, що якщо людина висловлює чітку позицію підтримки Збройних сил, вона неодмінно буде заарештована, або буде сплачувати штраф, або може бути піддана кримінальному переслідуванню. Але розуміючи цю ситуацію на окупованому півострові, ми бачимо, що ця трансляція до України відбувається в інший спосіб. Насамперед, це через невдоволення роботою окупаційних адміністрацій. Фактично, починається критика ставленників Кремля, які тимчасово очолюють різні інституції на території окупованого півострову, і це показує якраз цей зріз по настроям. Друга складова про те, що йде повна недовіра до інформації, яка надається окупаційними адміністраціями. Самі кримчани, вони висловлюють якби і недовіру, і не погоджуються з тими заявами або з тими позиціями, які і тут транслюються від окупаційної влади. І, звичайно, ще одна складова – це велика частина людей, які незаконно перебувають на території Кримського півострова, вони намагаються полишити Кримський півострів. Власне кажучи, це одна із причин великого затору, який утворюється на мосту, який фактично залишається єдиним логістичним зв'язком для переміщення з окупованого півострову. І така сама ситуація була в 2023 році, коли Україна мала можливості вчиняти більш активні дії стосовно окупованого півострову. І тоді в першу чергу виїжджали військовослужбовці, працівники правоохоронних органів і члени їх родин. Ця сама ситуація повторюється.
А наскільки ця тенденція є масштабною якраз щодо виїзду росіян з Криму, коли вони вже туди приїхали після окупації в 2014 році?
Ми маємо зріз по, скажімо, заявам, ті, які транслюються в певних соцмережах. Велика частина людей виїжджає. Тут іще велика є моніторинг саме по кількості машин в заторах. Тобто в середньому близько 1000 машин перебуває на цьому Керченському незаконно збудованому мосту. І частина із них – це люди, які хочуть поїхати заправити машину, там, де ще є бензин на заправках вже на території Російської Федерації. Частина – це тих, хто виїжджає назавжди. Але, на жаль, у нас немає інформації саме в цифровому вираженні, бо Російська Федерація, звичайно, це не буде комунікувати, а нашої ж присутності, звичайно, там немає.
Вчора навіть про 2,5 тисячі автомобілів повідомляли в інформаційному центрі з автомобільних доріг. І це в 2,5 рази більше, ніж навіть якась середня така цифра, показники. Ну, мабуть, що зв'язано з останніми, знову ж таки, ударами по території Криму. А скільки машин на виїзд в середньому стояло раніше, в цей же час? Отак, щоб зрозуміти масштаб.
Не було взагалі заторів.
Не було.
Ну, тобто, міст перекривали, коли була повітряна тривога, міст перекривали, коли встановлювали такі імпровізовані пункти пропуску, бо для Російської Федерації Кримський міст є стратегічним об'єктом, і вони здійснювали багато зусиль для його, скажімо, контролю за переміщенням, і там багато відеокамер, наприклад, підійти просто до цього мосту і його сфотографувати неможливо. І на той момент створювалися ці такі пункти, які були підставою для заторів, але заторів не було.
Зараз кримчанам чи тим, хто прямує до Криму, дозволили провозити по 200 літрів дозволених рідин. Я так розумію, що в першу чергу йдеться про бензин. Там зараз люди єдину можливість мають якось заправити свої автівки, купити бензин у перекупів. І там цей бензин з рук буде коштувати... Ну, прям в рази набагато більше, ніж
раніше. У нас є цифра, так. Да. Він коштує 200-300 рублів за літр, якщо середня вартість, яка була, це 60 рублів. Тобто від 3 до 5 разів підвищена вартість на чорному ринку.
Ну, і тобто цей чорний ринок ще треба якось... знайти, де ці люди можуть торгувати з рук бензином. Бачила, до речі, відео про те, що люди почали зливати з машин.
Так.
Ви уявляєте, я в останнє таке пам'ятаю, я маленька була, 90-ті роки, коли хтось підходив до машин, там ці були трубочки висасувати, зсцежували, і це реальність знову кримська.
Я бачила відео, у мене у самої є автомобіль, і я навіть не знала, що існує такий девайс. Там, значить, в бензобак вкручується ця заглушка, але вона з таким замочною скважиною, і вона запирається зсередини. Тобто є реальні відео, коли люди на ніч в своїх машинах міняють ці заглушки на бензобак, вони з цим ключем.
Цікаво. Тут ще хочу уточнити з приводу Кримського мосту. Ось ви зазначили, що для росіян це стратегічний об'єкт, а для нас і для наших сил оборони насправді одна з основних цілей, яку ми хочемо уразити.
Теж стратегічний
так,
об'єкт.
Так, теж стратегічний об'єкт. І минулі вихідні я згадую ці повідомлення і насправді радісні з приводу того, що наші сили оборони уразили об'єкти по обидва боки Кримського мосту. Але коли цей Кримський міст буде уражений, я сподіваюся, що він буде уражений найближчим часом, наскільки це змінить ситуацію для росіян? Чи можемо ми це якось передбачити?
Це дуже гарне питання. І, скажімо так, всі... Дивіться, в тих, хто працює з темою тимчасово окупованих територій, не тільки з темою Криму, є багато хто працює з Донецькою, з темою окупованого Донецької, Луганської області. Вони розуміють, що враження цього, в принципі, єдиного, який зараз залишився логістичного шляху, матиме незворотні наслідки для всієї системи окупації. Але тут важливо говорити про те, що Російська Федерація, Крим був таким, його називають перлиною, і в Росії дуже використовувався цей термін про перлину. І це було великим здобутком керівника Російської Федерації і військового командування. І ця теза, яка звучить у нас, що з Криму все почалося і звільненням Криму має завершитися, вона зараз як ніколи актуальна. Бо відрізання Криму від постачання, військового постачання з боку Російської Федерації, воно вплине на всю систему окупаційну не тільки в Криму, а й на інших тимчасово окупованих територіях. Тобто це буде руйнування великих логістичних таких зв'язків, які вибудовувалися окупаційною владою. Але в цьому всьому дуже важливо говорити про людей, які залишаються проживати на цих територіях. Бо коли ми говоримо про військові успіхи наших Збройних сил, коли ми говоримо про, пишаємося тими діями, які вчиняють наші Збройні сили для звільнення наших територій, варто також говорити про людей, які там проживають. Бо наші громадяни, вимушено проживаючи в окупації, також, і це треба визнавати, будуть страждати від ситуації, яка зараз складається. Ця ситуація створена штучно Російською Федерацією, бо логістичні шляхи і ці інфраструктурні об'єкти, вони використовувалися і використовуються в більшій мірі для потреб військових. І сьогодні, коли я готувалася до ефіру, також питання електрики, воно доволі актуальне. І, наприклад, за нашим аналізом, за тою інформацією, яка є в представництві, то близько 800 мегаватт, які виробляли поставлялися на територію окупованого Криму, вони постачалися на територію Російської Федерації. А велика частина тих об'єктів, які були навішані на інфраструктурні об'єкти, які виробляють електроенергію, чого вони не справляються? Бо там військові об'єкти, так само, як і паливо, постачаються для військових об'єктів. Але, звичайно, добре, що є комунікація від української держави, добре, що була комунікація від президента до жителів окупованої території. І повертаючись до відповіді на ваше питання, що руйнування Кримського мосту і вже були заяви від Міністерства оборони, перетворить Крим фактично на острів в цій ситуації. І ну, ми розуміємо наслідки від цих дій і, скажімо так, готуємося до цього.
А які сценарії ви пропрацьовуєте? Якщо Росія буде відрізана від Криму, вони зможуть тільки фінансувати якимось чином потреби кримчан, дотатувати їх, переказувати їм гроші, але ж не контролювати фізично. А що далі? Якими можуть бути оці сценарії розвитку?
Власне кажучи, дивіться, від який ланцюг? Постачання палива – це, як виявляється, одна з перших важливих елементів. Друге – це електроенергія. Як це пов'язано між собою? Що якщо немає електроенергії, можна запитувати якісь системи від генераторів. Для того, щоб працювали генератори, потрібно паливо. Це паливо відсутнє, і запаси, які навіть є у військових російських, вони завершаться. Це означатиме колапс цієї системи. Потім ми говоримо про те, що, звичайно, електрика, постачання електрики впливає на водозабезпечення, бо є насоси, які працюють на електриці. Тому відрізання не дасть можливості запитування і передачі цих ресурсів. І вже сьогодні я бачила повідомлення, і я так розумію, що це буде наступним етапом, наприклад, крах банківської системи. Бо якщо ми бачимо тенденцію, коли окупаційна адміністрація виходить з якимись заявами, це означає, що вже починаються проблеми. Банківська система, чому вони виходять в таку комунікацію? Бо довезення готівки, наприклад, в банкоматах, вона також здійснюється через певні логістичні шляхи. Для того, щоб їх забезпечувати, потрібно, щоб було сполучення. Не буде сполучення, не буде грошей. Тому всі ці елементи впливають на руйнування цілої системи. Але з іншого боку залишається ще й окупована частина Херсонщини, Донецької, Луганської області. Я тут думаю, що і, звичайно, я не військова і не військовий аналітик, і тут я можу говорити просто по настроям, які всередині відбуваються, то, ну, скоріш за все, очікувано, що і певні дії можуть вчинятися на інших тимчасово окупованих територіях для звільнення їх.
Угу. А тут ще цікавий момент, окрім того, що якщо буде цей сценарій, росіяни це порушить їхню логістику, і коли ми загалом говоримо про військову сферу, але ви влучно зазначили, що важливо ще також говорити, що зараз відбувається не тільки в економічному плані, але й в туристичному. Тому що насамперед навіть для мене Крим, як для дитини, яка там була останній раз в 2012 році, це, звісно, така перлина України, коли ми говоримо про туристичний сезон. Минулого тижня ви в ефірі Суспільного Крим розповіли, що нині в Криму лише 41 курорт-санаторій може розпочати цей курортний сезон, а до окупації їх було більше 900. Якщо говорити загалом про цей потік туристів до Криму, наскільки він зменшується за останні роки, чи є певна аналітика?
А може цього тижня вже менше цих турбот?
Оновлювали ми аналітику, дивилися, то по заявам самих російських туроператорів 80% відміни бронювання. Тобто можна констатувати про те, що туристичний сезон не розпочався і він вже не розпочнеться. Йдуть масові відміни бронювання на липень-серпень. Зараз не працюють з 22 червня по 1 вересня за заявами окупаційних адміністрацій дитячі табори. Відомий, ну сумно, звісно, відомий Артек, який використовується для мілітаризації дітей. Тому однозначно туристичний сезон сезон, на який робили ставку очільники таких окупаційних адміністрацій, які займаються цією туристичною сферою, але в такому режимі якби контролю. Вони дуже впроваджували тези про збільшення туристичного потоку. І одна із останніх тенденцій, на яку ми звертали увагу, про присутність представників іноземних країн. Бо, якщо пам'ятаєте історію з Артеком, наприклад, це була позиція, якою дуже хизувалася окупаційна адміністрація, про присутність дітей з інших країн, які там відпочивають, оздоровлюються нібито на території Кримського півострова. Така сама історія з туристами. Вони ж не рахують своїх туристів, які громадяни Російської Федерації, хоча також наводили певні цифри. Вони робили ставку на міжнародну присутність, бо для них це спроба легалізації окупації через присутність представників іноземних країн. В цьому році, незважаючи на всі їхні прогнози, зрозуміло, що нашими збройними силами цей наратив було повністю зруйновано, бо там туристичного сезону немає.
Туристичного сезону немає. Є багато відео в мережі, де люди знімають порожні набережні Судака, Ялти. Якщо ви бували в Криму до окупації, пригадайте, будь ласка, Ялту в кінці червня. Там було не пройти, просто нема де було впасти яблуку. А зараз там доволі спокійно. І люди бояться їхати на територію Криму, і це правильно вони роблять. З тих людей, які залишаються, дуже багато скаржаться на те, що нема бензину, нема чим поливати поля, урожаї, лаванда, троянди сезон теж потерпають від цього дуже сильно. Але здебільшого це ж ті люди, яких завозили в Крим на проживання. Ті, хто мав ці можливості купити ці великі бізнеси на території Криму, тобто заміщення місцевого населення.
Так. Є часткове заміщення місцевого населення, і особливо в останній період актуальна інформація щодо цифр, і, скажімо так, від різних джерел, з різних інституцій лунає різна інформація, оскільки зрозуміло, що в тих умовах, яких ми є, немає доступу до об'єктивної інформації, яку можливо перевірить. Наводять різні цифри від 700 тисяч до 1 мільйону громадян Російської Федерації, які незаконно перемістилися на територію окупованого Кримського півострова. Але тут варто також говорити про те, хто ці люди. Дійсно, це ті, хто хотів будувати бізнес, але в більшій мірі це представники силових структур, бо Російська Федерація, як така авторитарна країна, звичайно, робить велику ставку на силовий блок, і там велика присутність працівників ФСБ, і працівників міліції, і вони приїжджають для того, щоб більше людей з цих сфер їхали на окуповані території, впроваджувалися певні пільги. Це означало, що там працівник ФСБ може привезти свою родину, яка отримає у користування службове житло, яке цілком імовірно могло бути відібрано у когось із місцевих жителів. Тому велика частина тих людей, які приїхали за 12 років, це саме працівники таких квазі-управлінських інституцій, які діють на тимчасово окуповані території.
Зараз вони виїжджають і доволі масово. Це якось організовано у них? Вони отримали рознарядку їхати чи просто вивозять родини, бо небезпечно?
Вони вивозять родини, бо вони вважають, що небезпечно, і правильно вважають. Але, скажімо так, дивіться, люди, які вчиняють злочини, вони знають про те, що вони вчиняють злочини. І тут не треба якогось окремого розуміння. Просто поки Крим перебуває під контролем Росії, вони відчувають свободу у своїх діях. Коли вони розуміють, що вони є учасниками злочину окупації, злочину проти людей на території Криму, звичайно, єдине їхнє бажання – це покинути цю територію. І я не хочу, щоб ці слова сприймалися, знаєте, як банальна складова, але всі ці роки з 2022 року ми якраз і бачили, що першими їдуть члени родин, бо і по можливості самі вони виїжджають, якщо, наприклад, вони вже є пенсіонерами, да, тобто досягли пенсійного віку, коли вони були вже на території Кримського півострова. Вони знають, що і вони, і їхні родини там перебувають незаконно.
Тут мені цікавий інший аспект, що стосується тих країн, точніше громадян тих країн, які також будуть присутні в Криму, окрім росіян. Ось ви сказали, що заміщувалося місцеве населення. Які ще країни, точніше громадяни яких країн, можуть туди заїздити? Або чи ви якось це відслідковували, хто там був і хто там залишається? Можливо, веде якийсь бізнес, або просто як туристи теж заїздять?
В основному це громадяни Російської Федерації. Якщо і приїжджали, то це, як правило, працівники, які виконували певні роботи стосовно будівництва або обслуговування. Це члени країн, які наближені до Російської Федерації. Я думаю, що ви розумієте, про кого я говорю. Бо якраз цікавий нюанс, це, здається, вчора чи позавчора, 4 працівників, які якраз виконували якісь певні будівельні роботи на території Артека з цих країн, були оштрафовані за дискредитацію Збройних сил Російської Федерації.
Цікаво, ось щодо дискредитації, я згадую минулого тижня ось ці яскраві відео з Москви, коли по ній пролітало, і як росіяни в паніці знімали ці відео, зокрема, потім була інформація, що силові структури в Москві відшуковували тих росіян і вже чинили на них тиск. Що стосується ситуації в Криму, наших українців та українок, які там залишаються, і безпосередньо кримців, наскільки зараз, коли відбувається ця серія кампаній, масштабних і точних, і успішних ударів сил оборони по Криму, наскільки збільшується тиск на місцеве населення?
Ну, я думаю, що багато слухачів бачили це відео. Мені воно видається таким дуже, знаєте, як візибіліті цієї ситуації. Пам'ятаєте про бензовоз, який був... Він був замаскований під перевезення деревини, і чоловік, який зняв відео проїзду цього бензовозу, прям просто негайно через деякий час був затриманий працівниками силових окупаційних структур, і потім вибачався на камеру за те, що він зняв це відео. Тому от це візуалізація того, що відбувається в Криму. І, власне кажучи, тому я говорю про те, що важливо розуміти контекст проживання в окупації, особливо після впровадження Максу, відео, яке викладається, ці ресурси, які використовуються, вони дуже відслідковуються. І Російська Федерація вкладає багато зусиль, вона затримує тих, хто робить відео, вона затримує тих, хто поширює інформацію, і, ну, скажімо так, ситуація доволі складна, і коли відбувалися останні, про 2022 рік я говорю, події, то ми якраз і бачили, що відбувається таке пропорційне зростання. Чим більше Україна має можливості вчиняти дії щодо окупованого півострова, тим більше піднімається спротив, а ми це бачимо через збільшення кількість адміністративних справ, які порушуються стосовно наших громадян. Тому от у нас, я думаю, через деякий час будуть ці цифри, ну, доволі невтішні для нас, бо там затримують наших людей. Але воно якраз покаже про спротив, який чиниться в Криму.
Тобто, умовно, зняти бензоколонки, які не працюють, з нулями на заправці, зараз кримчанам може бути навіть небезпечно.
Це може бути небезпечно. Люди, як правило, навіть дивіться, вони ж знімають відео з машини. Ну, тобто вони не знімають те, що відбувається навколо них. Вони знімають відео з машини і там говорять про те, що от ми приїхали, стоїмо в черзі, там чекаємо, коли буде бензин. Тобто навіть таким чином відбувається подача сигналу, але, скажімо так, зйомка стратегічних об'єктів, зйомка інформації про там результати якихось певних дій з боку українських збройних сил, вони можуть бути, звичайно, підставою для переслідування і затримання цих людей.
Я, зізнаюсь, підписана на один кримський паблік, окупаційний. Ну, це такий гріх в мене є, але там так цікаво.
Нічого, я розважаю, я читаю, все нормально.
Там дуже цікаво. Там розказують про те, як люди цілими вечорами, знаєте, як час в Криму зараз проводять? Вони гортають Макс в надії, що спіймають QR-код на бензин. Я прям чесно, коли вперше прочитала, я не можу навіть зараз зрозуміти, яка це технологія. Тобто, як це спіймати в Максі промокод цей на бензин, і ще там тільки по прописці можна отримати ці промокоди, в цьому Максі якась просто діч.
У промокоді вже немає.
Ага.
Це QR-коди на заправку, вони діяли до того моменту, поки не було відпрацьовано, скажімо, підвоз палива, який мав продаватися на наступний день. Але по Максу тут важливо, я можу пояснити, чому воно так відбувається, бо Макс – це так, ніби якби ми через дію реєструвалися на послуги, на отримання послуг у когось із постачання зв'язку. Ну, наприклад, там Live, Vodafone, Kyivstar, там ще інші. У них є така система державних, якби така мережа надання державних послуг. І для того, щоб тобі зареєструватися в Максі, тобі потрібно зареєструватися через цю систему, яка тебе ідентифікує. І вони впроваджували ці паливні QR-коди. Здається, після 23-ї години там їх розкупали буквально за пару хвилин.
А, та ти їх ще й купляти було треба.
Це означало, що типу, ти купуєш це на майбутнє. Тобто це була авансовий платіж. Тобто цей QR-код ти безпосередньо одразу оплачуєш, і в тебе є QR-код, ти під'їжджаєш до заправки, його скануєш, а бензин вже оплачений. Mm-hmm. Ну, є він там чи його немає, але ти платиш наперед. Але вже QR-коди немає, вже є заяви окупаційних адміністрацій, що немає зовсім ніякого постачання для фізичного населення.
Якщо вам цікаво, будь ласка, поставте зараз вподобайки цьому відео, тому що якщо ви на цьому моменті з нами, це означає, що вам цікаво і вам це не складно. Будь ласка, пишіть свої коментарі, чи спілкуєтесь ви зі знайомими, рідними з Криму, що вони вам розповідають. Імена, будь ласка, не пишіть, ніяких ідентифікаційних даних, але загально дуже цікаво було б поділитися і почитати ваші історії, що говорять люди. Про настрої трошечки ми вже затронули, але ж коли говорять про паніку і істерику, в Кремлі кажуть, що це неправда, що все спокійно, що приводу для паніки немає. І як вони ще коментують, які дезінформаційні наративи в основному розповсюджують зараз зі сторони Росії?
Про те, що ситуація контрольована, але були вже повідомлення і виступи представників окупаційної влади, які говорили якраз про те, що стабілізація ситуації, ну, якби вона відкладається, вона пролонгована, тобто вони вже заявили, ну, фактично те, що вони не можуть впоратися з цією ситуацією. Тут є важливий контекст, на який я звернула увагу, комунікації взагалі окупаційної адміністрації, потім, ну, тобто тут є дві компоненти: комунікація окупаційної адміністрації і комунікація російської влади. Очільник Кремля дуже тривалий період не звертав уваги на події, які відбувалися не тільки в Криму, а й, наприклад, про наші дії по там московському НПЗ, по діям на території Російської Федерації. Він вийшов з заявою там через якийсь певний період, сказав, що він доручив регулювати цю ситуацію. Але фактично що це означає? Що комунікації в регулюванні цієї ситуації покладаються на окупаційну владу. Окупаційна влада вже говорить про те, що вона не може якби врегулювати і якимось чином залагодити ті події, які зараз відбуваються. І вони, якщо говорити про паніку, перекладають питання відповідальності за це на місцеве населення. Ну, тобто вони говорять про те, що це місцеве населення штучно створює ажіотаж навколо, наприклад, продуктів або палива, або там якихось іншої продукції, про те, що винуваті в тому, що відбувається, місцеві жителі. Це дуже чітко прослідковується. Я якраз дивилася на комунікації з самого початку, і це прям було відкриті меседжі про те, що це паніка розганяється місцевим населенням. Але з того, що зараз вони транслюють, звичайно, ну, є якби такі меседжі в сторону України про те, що Україна мститься. Вона мститься за, скажімо так, це ж і збита, да, формулювання, за вибір кримчан. Тут вони апелюють, скажімо так, до так званого референдуму, який ніким не визнаний, і зрозуміло, що він відбувався вже в умовах фактичного контролю російських військових. І тут вони... Яким чином вони хочуть дестабілізувати ситуацію? Вони хочуть все ж повертати увагу на ті удари і на ті, скажімо так, обмеження, які будуть для цивільного населення, ігноруючи те, що удари відбуваються по військовій або логістичній інфраструктурі. Інша складова, ну, знову це про непотопляємий крейсер, ну, якби це таке уособлення Кримського півострова, які, незважаючи ні на що, на які події, він залишиться в російській гавані.
Це при тому, що флагман крейсер Москва все ж таки потонув.
Так, ну, звичайно, тут, знаєте, можна окрему передачу робити, да, про меседжі різні, але от вони це використовують і, скажімо так, вони також можуть, ми бачимо деякі, ну, скажімо так, предпосилки для цього, що вони говорять про те, що дії стосовно Кримського півострова, це не шлях до справедливості і миру. Ні, про справедливість вони не говорять, про мир. І, ну, якби намікаючи на те, що Україна не виконує якихось своїх певних зобов'язань, які колись там десь були досягнуті. От, тому вони використовують це з різних складових, і тут важливо, що у нас є свої позиції, свої пояснення, свої контраргументи, бо, ну, скажімо так, ці об'єкти є законною нашою ціллю, ми комунікуємо з людьми в окупації, пояснюємо те, що відбувається, ми знаємо, що люди там розуміють, ну, і тут можна ще довго говорити на цю тему.
Кримчани зараз звертаються із запитаннями, і про що питають найчастіше?
Коли ми вийшли з заявою, з нашими рекомендаціями для жителів тимчасово окупованого півострова, одна із, ну, рекомендацій було б, звичайно, ну, скажімо так, ми не можемо брати на себе відповідальність і говорити людям виїжджати, бо ми розуміємо, що це їхній дім, і, ну, є безпекова певна ситуація, бо це також, ну, бачите, мене, я так повертаюся до 2023 року, бо там, ну, гостро це переживали, про те, коли військові такі певні конвої маскували з цивільними, якраз роблячи з цивільного населення щит для, скажімо так, транспортування військово або людей, або техніки. От, тому, коли ми в одній з рекомендацій написали про те, що якщо ви маєте можливість і бажання, і хочете виїхати, то ми вам можемо допомогти у слідуванні. То якраз після цього ми отримали там до 10 звернень, ну, це було якраз ось на цьому тижні, до 10 звернень про те, що люди питають, яким чином вони можуть виїхати, яку допомогу і підтримку вони можуть отримати. Тобто, ну, певна комунікація є і звернення до нас також.
А наскільки саме цей механізм виїзду складний? Тобто, ви кажете, що ми, як держава і ваше представництво займається і допомагає це людям, але оцей механізм, як він виглядає?
Скажімо так, це, я думаю, добре, якщо і нас почують, і піде більше інформації про це. Звичайно, найскладніше зараз вибратися з окупованої території через і паливну кризу, і через дуже ускладнене залізничне сполучення. Виїзду з окупованих територій на даний момент, через, я говорю про країни, через які потрібно слідувати, це або Республіка Білорусь, там є наше консульство, яке надає послуги, і можна перетнути державний кордон. Але, ну, звичайно, це є тривала дорога. З іншого боку, це, ну, звичайно, слідування через території Російської Федерації, і там вже або слідування через Туреччину, або це може бути літаком до Казахстану або Вірменії. Це я говорю про ті країни, які не наближенні, і вже потім подальше слідування на територію України. Це відбувається через, в тому числі, авіасполучення, ну, по тим країнам, де, звичайно, літають літаки. А вже коли говоримо про Україну, то автосполучення або пішохідний перехід. Але тут варто, звичайно, сказати про документальну сторону цього процесу. Людям потрібно мати з собою документи, які підтверджують їхню особу і громадянство, але ми знаємо, що в умовах триваючої окупації багато людей можуть не мати українських документів. Тому в закордонних дипломатичних установах або там, де є ДП-документ, це як таке відділення, да, яке займається оформленням паспортних документів, туди можна звернутися і отримати посвідку на повернення на територію України. Цей документ дає підстави слідувати як громадянин України по території іноземних країн і повертатися на територію України.
Давайте ми в описі під цим відео залишимо контакти представництва президента в Криму. Телефон, за яким можна звернутися, це телефон, на якому є і Viber, і WhatsApp.
Так,
розумію, що можна... А можна з Криму через Viber і WhatsApp ще зв'язуватися?
Якщо через там певні допоміжні системи, то можна. Є люди, нам зв'язуються із Криму.
Mm-hmm. Також тут в описі ми залишимо емейл, на який теж можна писати, і вам, не вам, а вашим, можливо, рідним, знайомим, друзям, кого ця інформація стосується і може бути корисною, будь ласка, передайте, розповсюдьте, відправте посилання.
У нас ще одна залишається тема, доволі важлива. У нас стосується стратегії деокупації і реінтеграції Криму. Я нагадаю, що в 2021 році президент Володимир Зеленський ввів у дію стратегію, що стосується деокупації, реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополь. У 2023 році, якщо не помиляюсь, була оновлена. Саме ця стратегія, був оновлений документ станом на сьогодні. Ось у нас червень 2026 року. Над якими кроками ви працюєте? Я свідомий того, що деякі пункти, до них просто неможливо перейти, по-перше, через діючий воєнний стан, а по-друге, саме що стосується реінтеграції, це буде відбуватися після деокупації, але все одно є пункти, над якими ви працюєте зараз. Що це?
Да, тут, я думаю, варто ще пояснити, трохи заглибитися в цю тему, бо цей документ був розроблений тоді за участю і представництва, і Ради національної безпеки і оборони, введений в дію указом президента. Після цього ми продовжили роботу, але вже над іншими, скажімо, напрямками, які не ввійшли до цієї стратегії. Це ми говорили про там елементи економічного відновлення, бо тут, звичайно, велика складова про економічну таку незалежність Кримського півострова, бо, власне кажучи, те, що ми зараз бачимо, і представництво неодноразово про це говорило, що під російською окупацією Кримського півострова немає економічної незалежності. Якщо б вони вкладалися не в військові об'єкти або в приватний бізнес, вони б мали би, я думаю, більше успіхів в економічній незалежності.
Але ж Крим був дотаційним і до окупації.
Крим був дотаційним до окупації, як і частина інших регіонів на території України, але на території Кримського півострова були, я, до речі, була дуже здивована, 25% всього виробництва рису, вирощування рису в Україні відбувалося на території Кримського півострова. І, звичайно, це було пов'язано з постачанням води, була розвинена рибна промисловість, і от ви говорите про лавандові поля, ну, це, напевно, єдине, що там зараз можна вирощувати. Тобто ця вся сільськогосподарські здобутки, але або те, що намагалися розвивати, воно, ну, зараз якби не може бути дієвим.
Зокрема, тому виноградники, є дуже багато.
Про виноградники це взагалі дуже складна і болюча тема.
Це трагедія, тому що ми там втратили унікальні сорти винограду.
Так, Так, але знаєте, я вам це не трошки я повернуся до вашого питання. Це нас в іншу тему відносить. Але я дуже раділа тому, що частина виноградників вона залишилася тут на підконтрольній території в рамках обміну таким певним досвідом. До окупації це не було настільки актуальним, але велика частина сортів виноградників, саме кримських, зараз вирощується на території Одеської області. От, значить, повертаючись до вашого питання стосовно реінтеграційних політик. Ми працюємо зараз по темі більше підготовки і відновлення. Наприклад, з Державною міграційною службою ми говорили про такий пілотний проєкт відновлення Кримського архіву. Бо частина всі документи, які перебували на території Криму під час окупації, вони якби там і залишилися. І це означає, що нам потрібно, скажімо так, відновлювати частину документів, бо вона точно може бути у людей, вона може бути у громадських організацій, які різними шляхами це отримали. Частина інформації є тут у нас. І взагалі це не тільки і відновлення, а й фіксування всіх тих подій, які відбувалися на території Кримського півострову. Бо це певна централізація. Скажімо так, для відновлення справедливості необхідно мати певний повний контекст подій, які відбувалися на тимчасово окупованій території.
Я вам дякую. Дякую за таку ґрунтовну аналітику, аналіз всього того, що відбувається на окупованому півострові. Зараз насправді багато дезінформаційних наративів з приводу того, якою є ситуація в реальності, але от ми почули від постійної представниці президента в Криму, пані Ольги, якою є ситуація, тож довіряйте перевіреним медіа. Будь ласка, ще раз нагадую, що в описі є контакти представництва, якими ви можете поділитися з тим, кому потрібно зараз проконсультуватися, хто знаходиться на території Криму. І дуже вдячні за те, що ви залишаєтесь на каналі Громадського радіо. Якщо ще не залишаєтесь, підпишіться обов'язково, поставте вподобайки, бо ж пропустите наступний випуск, а там теж буде цікаво. Слухайте, думайте та дійте.
Слухайте, думайте далі заголовків
на Громадському радіо.